Velkommen hit til Drinkfeed. Nå skal det handle om brennevin, om akvitt. Og med meg I studio I dag så har jeg ikke ukjent I akvittkrets Ivan Amrabsen. Velkommen til deg.
Takk skal du ha, takk skal du ha.
Det handler jo om brennevin med deg. Du har av en merkelig grunn valgt livet som destillatør.
Ja, det litt merkelig egentlig. Hvordan jeg skulle havne opp med sprit, rett og slett. For det der jeg kommer fra, der var det lite alkohol generelt. Og ikke fordi vi var noen sånn annen grunn til det enn at ingen som likte det egentlig.
Nei.
Så enkelt var det.
Så du var først?
Så jeg var egentlig den første som ble glad I alkohol, da. På en positiv måte. Men det var jo helt tilfeldig at jeg havna opp I spritverden. Jeg skulle egentlig jobbe I melkeverden.
Ja, for du gikk landbrukshøyskolen på Ås den gangen.
Ja, den gangen.
Universitetet.
Den gangen NLH, nå NMBU, ja. Så ja. Det så mye forkortelse. Men ja, det gamle Ås landbrukshøyskole. Så der begynte å studere I litt godt voksen alder egentlig. For liksom, hva skal den gjøre her I verden? Det tok litt tid. Men så fant jeg ut og begynte på å studere mat da. Og så ferdig med studiene så begynte jeg å forske innenfor melk og var godt I gang med det og så fikk jeg en telefon da som ofte sånn foregår med å hente inn folk I ulike steder og da, ingenting å tape ok, la se hva dette og før jeg visste ordet det så hadde jeg begynt I Arcus og jobbet med sprit
ja, for du gjorde jo altså, til nå så den største delen av din karriere har vært I Arcus
Ja, jeg begynte jo I Arcus I 2005, og sluttet I 2019, altså det ble jo 14 år da.
Og på den tiden så har du vært med på, skal vi kalle det, det norske akvitt-eventyret. Fordi det ikke til å komme fra at du har dypt involvert I akvitt-utviklingen I Arcus.
Ja, jeg jobbet jo som produktutvikler de to første årene, og så etter det så tok jeg over utviklings av de ulike brennevinene, og definitivt akvitt da. Så jeg hadde ansvaret for det, og etter hvert så ble det jo kallet destillatør, masterblender og så videre, men jeg jobbet stort sett med utvikling av innhold, og I stor del akvitt, men også cognac og whisky og brandy og alt mulig.
Ja, alt vi kaller for brennevin. Den reisen, vi kaller det akvittreisen, som den norske akvitten har gjort, har jo vært ganske... interessant og formidabel sett fra et markedssynspunkt, men også fra et produktutviklingssynspunkt, vet du?
Ja, altså, det begynte jo, altså, vi har jo et vinmonopol, da. Og før 2005 så var det også et produksjonsmonopol. Og vi hadde jo de klassiske, da, akvittene her, og de rullet og gikk. Og så begynte det vel egentlig med juleakvitten, som kom I 88. Så begynte det å skje noe, man begynte å lage spesialakvitter til ulike retter, ikke sant? For akvitter jo knyttet til tradisjonsmat I Norge, ikke sant? Juletida og tradisjon og historien vår.
Jul, sommer, vinter, høst, whatever. Jeg tror alle dyrearter I Norge har sin egen akvitt,
ja. Ja, nå det veldig mange, jeg tror du oppe I 400 forskjellige merker enn sånn på Vinmonopolet nå. Så det har jo skjedd en revolusjon, vil jeg egentlig si, de siste årene, og ikke bare på veldig mye nye merker, men man har jo også utviklet smaksspektret. Og mye akvitten har også begynt å klå cognac og whisky. Og
ja, for du kan jo fint bruke akvitt til Avec for eksempel. Ja, ja. Og det jo etablert allerede.
Ja, ja. Og akvitter til oster. Og det, liksom det har utvidet. Det har blitt et nytt univers. Da.
Så valgte jo du å... hoppa det. Du satt egentlig på toppen på haugen, du var inn hos markedslederen, og så fant du ut at, vet du hva, det gikk ikke mer.
Ja, det helt riktig. Så I 2019 så valgte jeg egentlig å slutte. For jeg ønsket jo egentlig å gjøre noe selv, og få styre egentlig hele prosessen. Og ideer og tanker, og få det ut I produkt da. For jeg tror jo akvitt har et enormt potensiale. For vi skal huske på det at akvitt, det skal jo lages av potetsprit I Norge da skal det fatlagres og sånn, men hvis du ser på EU lovgivningen, så skal det jo bare være et brennvin som krydret med karbo eller dilfrø, ikke sant? Og utover det så kan du gjøre hva du vil.
Riktig, så det åpner jo dørene ganske kraftig.
Så det åpner jo dørene veldig kraftig for hva akevitt skal være, men samtidig skal vi også huske på at, hvor vi kommer fra. For det skal fortsatt være akevitt da. Så det, ja, det er jo viktig.
Vi vet jo at norske akevitten har en lang og ærerik historie, som vi skal ikke gå inn på den her, men som da vi snakket sammen litt tidligere, så handler det jo om å se tilbake på den historien som har vært, med Eske Bille og 1500-tallet og alt mulig rart. Mm. Og så prøve å bevege dette her ut og fremover. Og der kommer kanskje du inn i bildet med de tankene du har om hva akevitt skal være i fremtiden.
Ja, vi har jo en idé om det. Ikke sant? Vi som jobber med dette nå i den nye hverdagen min.
Ja, du kan få lov å si at du jobber i Rebel Spirit, i Rebel Group, det er lov.
Vi jobber i Rebel Spirit, og der er vi noen mennesker, og det er jo jeg også, spesielt jeg som heter Rune Laugen, som står for det, både ideen og hva vi skal skape. Og vi tror jo virkelig på at vi skal klare å eksportere norsk akevitt til resten av verden. Inderlig. Men vi tror vi må kanskje gjøre det på en litt annen måte enn den klassiske.
Ja, fordi norsk akevitt har jo gjort tatt store markedsandeler i Tyskland og andre kontinentale land, basert på den tradisjonelle norske akevitten, den fatlagrede norske akevitten.
Ja, det er jo sånn at det er jo, hvis du sa akevittbelte, så er det de nordiske landene, og så har du Nordtyskland. Det er liksom, så er det litt grann i salg i USA. Men det vi ser, altså hvis vi sammenligner med, det har vært en eksplosjon innenfor gin, ikke sant?
Gin er liksom spritkongen, altså det er jo et eventyr.
Det har blitt et eventyr, og så kan man spørre seg, hvorfor har det blitt et eventyr? Og min hypotese da, uten at jeg kan si sånn faglig og forskningsmessig dokumentere det, men jeg er nok så sikker. Det skyldes at det har vært en enorm oppblomstring av nye små destillerier. Begynte i USA, så har det flyttet seg rundt i verden, og hva skal de lage? Mange av dem ville begynne å lage whisky, for det er liksom det som ofte er en drivkraft, og så fant de ut at vi kan jo lage gin. For det kan vi lage i dag og selge i morgen.
Ja, for da er det ikke noe krav til noe lagring eller noe som helst.
Ikke noe krav til lagring, altså du binder ikke noe kapital, da. Du får jo pengene dine nok så kjapt. Og det har bare eksplodert, og det har utfordret, kall det de store, og det har vært en vinn-vinn. Situasjonen for hele kategorien har blomstret. Og det vi ser nå er jo at i hele verden så begynner noen av disse destilleriene også å lage akevitt, for nå har de fått opp øya for at akevitt lages sånn som gin.
Det var det du på en måte så, for jeg vet at når du lanserte din første akevitt under det nye merket, så dro du til Italia, du.
Ja, vi gjorde det.
Alle steder i verden så dro du til Italia for å lage akevitt.
Ja, vi måtte jo tenke litt på det. Er det lurt? Men vi tror jo det at det er lurt på, det er to ting som er lurt på det, tror jeg. Det er, vi ønsker å få en spesiell smakkarakteristikk da. For vi tror jo også at vi må tilføre noe litt nytt i smaken på akevitt, men samtidig bevare at det er en akevitt. Og vi vil ha en fruktig akevitt. Hva er det best på i Nord-Italia? Fruktdestillater. Ok, da går vi til de som er best på det, så tar vi med vår kunnskap og besøker de, og så lager vi sammen et produkt som er det vi ønsker at vi skal lage. Og i tillegg så tror jeg det er lurt, for det er den første akevitten som er laget i Italia.
Satser dere nå på det italienske markedet også?
Vi vil også satse på det italienske markedet, og vi tror det at når vi da lager den i Italia, så vil det være en litt sånn ekstra plussverdi for italienere, og kanskje de får øya opp for
ja, klarer vi å snu italienerne bort fra grappan, da, som deres djeveldrikk, holdt jeg på å si?
Ja. Noen sier djeveldrikk, noen av grappan er vel kanskje det, men det finnes gode der også, men poenget er at vi går inn i cocktail-kategorien, ikke sant?
Riktig.
Så vi finner jo en ny bruksel. Ingen som spiser ikke lutefisk i Italia, så vi må komme med noe nytt.
Ja, ikke sant? Du har tatt med noen prøver her. Går vi nå inn i hva sprit er? Er det dit vi skal nå?
Ja, jeg tenkte, fordi at vi vet jo at i Norge så må vi lage spriten vår av potet. Skal vi få lov å kalle det akevitt, ikke sant?
Det skal være potetsprit, ja.
Ja, og jeg har tatt med to forskjellige prøver til det her for at du skal lukte, og det er jo en ren potetsprit, og så er det en ren vetesprit, da. Og det er sånn at den spriten du skal bruke til å lage akevitt, også gin for så vidt, det er noe som vi kaller nøytral landbruksalkohol. Det betyr at den skal være så nøytral som mulig.
Det er ren sprit.
Det er det som er utgangspunktet. Så hvis du lukter på de, så vil du kjenne at de lukter jo veldig, veldig likt.
Ja, de lukter nå. Det er ikke mye forskjell der. Den ene har en liten hint av lege. Det er nærmest jeg kan skille deg på.
Ja, så det, ikke sant? Når du får lagt masse krydder og sånn oppå toppen her, så har ikke spritkilden veldig mye å si.
Nei.
Og så har jeg også med en liten annen morsom sak til der, og det er jo det som fjernes av denne spriten.
Snakker vi det som på norsk heter fusel?
Nå snakker vi om det som på norsk heter fusel, og så bare ta en sånn kjapp bolig på hva det er, og hvordan lukter egentlig det.
På etiketten som er håndskrevet, så står det fuselsprit. Dette gleder jeg meg skikkelig, kjenner jeg.
Det kan hende at for noen så går man litt tilbake til barndommen.
Jeg gjorde ikke det, men det er jo en snev av, hva skal jeg si, nå har jeg akkurat vært på vinsmaking, hvor vi bruker nesa veldig, og jeg fikk jo en voldsom sånn følelse av fotsopp.
Ja.
Sure sokker oppi der.
Men det kan også, noe fysisk kan også være, i andre konsentrasjoner så kan det også være litt fruktig da.
Ja, det kan jeg tenke meg. Ja. Det er jo en sånn rund lukt. Ja. Det var ikke en sånn brekningsfornemmelse. Men det er klart, du vil ikke ha det greiene der oppe i spriten din.
Nei, og historisk sett så er det jo i noen akutter også tatt og ført tilbake litt grann fussel, vet du. For å få litt litt ekte akutt.
Det er for den skal virke litt, liksom. Ja.
Skal lukte litt som det gamle gjorde.
Den skal ha litt, litt fælt. Ja.
Ja, da. Så mye av det å skape smak i akutt, det ligger jo i det du tilsetter, altså den krydderdestillatene.
Ja.
Mm. Og så har vi jo det vi gjør i Norge, fatlagring.
Ja, du legger det på ymse fattyper nå etter hvert da.
Ja, så det har jo jeg husker når jeg begynte i bransjen, så jobbet jeg med 8500 fat. Og når jeg fant på noe annet å gjøre, så hadde vi jobbet i 13500 fat. Så vi hadde jo eksperimentert mye og lekt mye, som ga masse ny kunnskap.
Ja, for det har jo både vært håper å si, Cognac, Madeira, you name it.
Og det man oppdager når man jobber med akvitt, da, kontra det å jobbe med whisky, vi har jo også en gang lagd whisky, så er det at akvitten oppfører seg litt annerledes på fatt. Det er
sånn at den tar til seg mer aromaen og mer aromaen?
Ja, det fatpreget blir helt annerledes enn i til whiskyfatt, hvor du har mye mer komponenter som du tar med deg i form av destillatet.
Altså,
newmaken eller eau de vin, eller hva du skal kalle det.
Ja, det er jo ikke den reneste spriten på den måten.
Absolutt ikke. Så her har du, dette er bare potetsprit på fatt.
Ja, prøve nummer 5, uttrekkssprit står det. Mm. Ikke håndskrevet denne gangen.
Nei.
Og nå kommer jo de typiske fatonene fram, vaniljen spesielt, ja. Og en del andre av de som vi kjenner når vi begynner å lukte på gode...
Ja, på den norske akvitten da.
Ja.
Så det å lage akvittresepter da, lage nye produkter, det ene er at du jobber med krydderet, men du må jo se for deg, eller ha erfaring med på hva vil skje i fatet, om 6 måneder, om 12 måneder.
Men er alle fat like? Det er jo håndverksprodukter alt sammen.
Ingen fat er like.
Nei. Så da har du den faktoren i tillegg?
Den faktoren har du definitivt i tillegg. Du tror du kjøper like fat, men når du har lagt akvitt på det og skal lukte på det, så er det en stor variasjon.
Så alt dette her må du prøve å summere ned til noe som du ønsker i andre enden.
Ja, i alle fall når jeg jobber med smak, da, så er det viktigste for meg er egentlig i starten. Jeg må få i panna en følelse av hvilken smak jeg skal nå. Ikke sant? Og hvis du ikke har den, så blir det bare roting og leiting på veien. Så du må ha en stjerne som du skal begynne å leite deg etter.
Ja.
Og den prosessen tar litt tid.
Det vil jeg tro.
Ja. Men når den er der, da er det bare å begynne å jobbe.
Ok, så da kan du justere.
Da kan du justere, og som jeg alltid har sagt, den beste produktutvikleren da er den som lytter til de andre som smaker på veien.
Det er ikke forelsker deg i seg selv.
Jeg må ikke...
Sånn som vi vet, i cognac for eksempel, så blender man jo en haug med fat, årganger og forskjellige franske, tjekkisk, alt mulig rart, og Madeira og det ene med det andre, og så ender man opp med et sånt sluttprodukt som er så generisk som overhovedet mulig. Men sånn jobber ikke dere?
Nei, altså man er jo litt begrenset på, altså hvis du tar på en cognac, så er det er jo nok så, kall det...
generisk,
er det du sa? Ja, generisk, men også sånn, det er nok så satt kombinasjoner av fat og sånn, som er en erfaringsbase da, ikke sant? Så når vi jobber med fat, så er det jo gjerne et fat av samme type som er, i norsk akkevis så har det vært sherryfat som har vært greia.
Ja, vært det store, ja.
Ikke sant? Og, men da er det jo alder da, på fatet.
Ja, for de eldre fat som har brukt mye, avgir jo mindre.
Eldre fat avgir mindre, så må du kanskje ha en prosentandel nye fat, eller nesten nye fat. Altså, ja, så det er en normalt sett på sånne akvitt, så er det også en fatresept da.
For meg, som da ikke er inne, så høres det her nesten uoverkommelig vanskelig ut å få et topprodukt ut av noe sånt nå.
Ja, det er erfaring da. Og som jeg sier, det er umulig å lese seg til det. Du
kan ikke studere det frem til å bare lage en bra runde.
Nei, du må ta i det og føle det, og jo mer du smaker, og jo bedre blir det.
Mm. Vi begynner på krydder. Mm. Du har tatt med deg et ja, engere utvalg her.
Ja, jeg tok med noen krydder, og det er jo selvfølgelig karven da.
Ja, den er oppe i den rare posen her.
Den er oppe i posen her, og altså når vi snakker om akvitt, så er det liksom, i hvert fall i norsk akvitt da.
Det må være karve.
Så er det karve. Ja. Det er ikke mye bruk av dill, sånn tradisjonelt. Og, karve er ikke karve da. Karve er ikke karve.
Hva er det for noe da?
Det er både god og dårlig kvalitet på karve.
Akkurat, så vi er der også, ja.
Ja, ja. Og vi kan jo si at her i det nordiske landet, så har vi god kvalitet. Og,
for karven er herfra.
Så ja.
Du importerer ikke den fra Indonesia eller noe rart?
Nei, men du kan importere den fra Polen og Finland og Sverige.
Det er ikke det å juksa?
Nei, det er ikke det. Det er ikke noe med lov på det. Altså, vi prøvde en gang, husker jeg, langt tilbake for å se på noen sånne økologisk karvegreier, og fikk inn noen karve fra Egypt. Det smakte gress. Og lukta gress.
Ikke karve, det var noe som annet.
Ja, det var et eller annet annet. Det ble ikke brukt, for å si sånn. Så, men det er jo karvedyrker i Norge.
Ja, som bare den som har det.
Det er jo karvedyrking på Inderøya, og så er det i Vestfold. Og et morsomt prosjekt som vi driver med nå er jo å få lokalprodusert karve fra Ås da.
Åja, kult.
Så vi har...
Hjemmefra, rett og slett.
Rett og slett. Nesten, jeg kan bare gå 200 meter utenfor døra, så er vi i karveåkeren, så utrolig spennende. Så vi har vært og tittet på plantene, for det er jo en toårig plante. Så vi smakte på den ettårige som nå skal komme inn til neste år. Da. Det minnet meg faktisk litt om dill. Så, men det var veldig spennende. Så norsk karve. Fint med norsk karve i norsk akvitt. Men det er jo et kvalitetsgrunn til at
den må brukes. Den må jo være bra nok.
Ja, den er kjempebra. Den er egentlig nesten best, egentlig.
Hvilke andre ting er det vi må ha oppi?
Nei, da må du ikke ha noe oppi, da. Men jeg er jo tilhenger av å ha oppi litt grann anis gjerne igjen i en akvittresept. Og da har vi... Selvfølgelig stjerneanis.
Stjerneanis, den store vakre som vi bruker på bilder.
Det er sånn veldig fin for bilder da. Men det er, og jeg lever jo sånn etter regelen less is more. Eller som jeg sier, du må ha baller nok til å ha elite nok.
Ja, du må tørre å være feig.
Ja, du må tørre å være feig når det gjelder smak, for det er da du klarer å bygge kompleksitet. Mm. Hvis du har for mye, så blir det bare rot. Så når man, da skal ikke jeg gå inn på mengder og sånne resepter, men hvis folk hadde sett hvor lite anis og fenikkel og stjerneanis som du trenger i en resept, så hadde de ikke trodd det.
Det er drøye saker, mener du?
Det er drøye saker, for det skal jo ikke smake stjerneanis, det skal ikke smake fenikkel eller noe sånt. Det skal jo bare gi deg en touch på sluten.
Altså, nå sitter vi her og har en haug med glass med krydder og sånn, det er klart det blir jo ganske sånn et aromatisk miljø inne i studioet her. Hvor god blir du på å skille kvalitetene på disse tingene når du sitter der og blander?
Ja, altså, jeg er ikke helt skille kvalitetene på hva egentlig, når vi blander. Altså, når vi lager resepter, da, så består det av flere elementer.
Er det sånn at du setter sammen forskjellige ting? Altså, sier du, nå skal vi få den riktige blenden av det, og så lager du sånn byggeklosser, sånn til slutt blir det en smak?
Ja, sånn som vi har jobbet på en del nye produkter, da, så er det, du setter sammen en krydderesept, som du destillerer. Men i tillegg til det, så når vi har jobbet med frukt, da, så er det jo frukt som har ligget i sprit i en tid. Og så er den frukten destillert, eller den uttrekket da.
Ja, nå destillerer du...
Ja, du destillerer noe som heter geist da, som egentlig er et uttrekk av bergamott for eksempel da.
Ja.
Og så blander vi det tilbake igjen og setter en resept. Der er det bare å lukte og smake og komme til frem til den stjerna jeg sa.
Den
lederstjerna, ikke sant? Ja. Og på den veien, som sagt, viktig å få andre til å smake. For det
men har du klart for deg, når du begynner, kanskje litt sånn banalt spørsmål, men vet du hvilket produkt du skal ha i enden? Som for eksempel vet du at nå skal jeg lage en juleakevitt, nå vet jeg at jeg skal lage en akevitt for et eller annet dyr. Eller, det vet du.
Det er det som er prosessen i forkant da.
Men da er også markedsanalyser og alt sånt noe med i det, som vet at dere har et snev av sjanse for å få solgt dette her til slutt da.
Definitivt.
Og da kommer jo den der gledens spørsmål her, fordi du presterte jo å lage rosa akevitt pink.
Akkurat. Ja, Rune og jeg har jo kreert en rosa akevitt, og det er jo noen som har fortalt meg liksom, at du noen gang skulle lage en rosa akevitt, det var de kanskje litt overrasket over. Det kan jeg kanskje si selv også.
Hadde du sett den selv for 3-4-5 år siden at du skulle lage rosa akevitt?
Nei, absolutt ikke.
Men tanken er jo at du skal nå et nytt marked. Det er jeg ikke tvil om.
Nei, altså, som sagt, vi tror jo på at akevitt har noe for seg i resten av verden, og vi ser jo at det har begynt å bli en trend på det. Og i og med at det kommer flere mikrodestillerier rundt i verden som lager akevitt, så vil akevitt få fokus. Og vi tror jo at skal vi få folk til å drikke akevitt, så kan vi gå for den tradisjonelle, kall det litt karvepreget produktet, som er det norske, ikke sant?
Den forventer, ja.
Det forventer, som er litt, en liten tøff hinder for veldig mange der ute. Ja. Man må jo gå inn i en annen situasjon. De drikker jo ikke sprit til mat, som vi gjør i Norge, eller akevitt til mat. De har det jo, enten så har de
har den før
eller etter, eller så er det i form av cocktails, eller noe sånt da. Mm. Og så ønsket vi også å vise egentlig hva akevitt kan være. Da. Vi har utvidet å kalle det akevitt-sirkelen litt. Da.
Ja, ja. Begrepet blir jo endret også når du lager sånne ting. Mm. Mm. Har vi nå startet det sporet hvor vi kommer til å ende opp med sitronakevitt eller andre sånne gøyale syntetiske ting som vi ser med for eksempel gin eller vodka?
Jeg tror det skjer.
Kommer du til å være fus på det, eller?
Det vet vi ikke enda. Men vi er ikke... Du kan jo si at du kaller det en gammel masterblender. Med stolthet burde ikke slengt ut en rosa akevitt. Men tvert imot. Vi er vel de som kan ha guts til å gjøre det. For vi har faktisk et bein plantet godt i det tradisjonelle.
Ja.
Så vi er fortsatt på akevitt.
Litt som vi sa før, at du skal ta vare på historien, men du skal tenke fremover.
Ja, ja. Så vi skal bare utvide akevittkalkulene.
Men hva oppnår vi ved å endre på, kan du si, den der grunnfjellet som er både norsk og dansk og svensk akevitt på en måte, og så endrer vi på det for å tilpasse oss disse trendy markedene. Altså, oppnår vi å være ambassadører for akevitten, eller har vi egentlig bare funnet opp et annet produkt?
Nei, så lenge vi kaller ting akevitt,
Så
tror jeg, og du sørger for at det faktisk er karve og sånn, altså at det er karve som er litt stjerna da, for det, vi har jo også destillert karven på en litt annen måte enn det som er tradisjonelt,
mm-hmm.
Så han blir litt mer sånn sitrusbefengt og ikke så mye sånn surkålkarve. Men jeg tror at hvis det kommer, jeg sier igjen sånn det som skjedde på gin da, at de store,
de kommer selger, dundrende for det,
de kommer jo dundrende, ikke sant? Og selger jo mer enn noen gang innenfor gin. Og du kan jo se en gin-trend også nå, at nå går man, ok, det er mange som spyr ut flavored gin, som man kan kalle det,
ja.
Men det er flere og flere som etterspør, og det begynner å komme faktisk flere og flere som har dratt seg tilbake til den klassiske gin, ikke sant?
Ja, ikke sant? Så du kan begynne å sette i bås igjen.
Ja, så du kan liksom si at dette er en gin, ikke sant?
Ja.
Og det tror jeg den ferden tror jeg også ikke vil oppleve.
Ja, for jeg har jo smakt akvitter der ute som lett kunne forveksles med gin, som har et stort innslag av for eksempel einebær eller andre ja. Typiske gin-krydder. Men det du sier jo at så lenge det karve inni der, så lenge du kan forsvare karvepreget, så det akvitt.
Ja, det vil dra det så langt.
Ja.
Ja. Og jeg tror de store også vil dra nytte av det, da, at på den måten kan du også etter hvert få ut den fatlagret og superpremiumprodukter og fullpakke.
Du sa at gin hadde gjort den store suksessen fordi det var så utrolig mange mindre destillerier som, som begynte å lage det. Vi har jo en del destillerier nå i Norge, helt fra den, håper å si, Arcus de Store, til vi hadde norske brenneri som har holdt på veldig lenge. Vi har oss, vi har... til og med mikrodestillerier. Ja. Herværende bar i Oslo som lager destillater for både akvitt til husbruk og andre, andre ting. Er det nødvendig å gå til Italia eller kontinentet for å få destillert det du vil?
Ja, altså grunnen til Italia er jo kunnskapen deres om fruktdestillering. I Norge har vi lite kunnskap om fruktdestillering. Definitivt. Så jeg tror det...
Det er vel en annen på Vestlandet som har laget noe i skjul borti der.
Jo, de har jo det, men ikke sant? Det er noen som har destillert med epler og sånn. Så det lages jo også fruktdestillat i Norge, det er ikke det, men de kan det.
Ikke sant?
Ja. Og så er det mange... Det, liksom, du kan jo ikke dra dit til Italia for å lage produkt. Så hvorfor gjør du det? Da er det jo ikke akvitt, liksom. Men det er det jo.
Ja, det er jo den definisjonen med karve, ja, ja. Så det er klart det er det.
Ja, og vi tar jo også da med oss akvitt kunnskap til Italia. Så nå setter vi jo i stand på å kalle Italia også til å lage akvitt, og vi deler det. Vi har ingen hemmeligheter. Vi.
Nei, det er jo trivelig av dere.
Ja, det, ja, men da får vi noe igjen nå.
Men hvor går den utviklingen? Altså, vil vi om overskuelig fremtid se ekte italiensk akvitt? Altså, de begynner å ta det til seg. Sånn, og nå har vi... De har jo sin nasjonalbrennevin grappa i områdene der, men vil de si at nå har vi også akvitt? Nå er den
ja, det kan nok ta litt lengre tid ja. Enn grappa, men...
Du selger ikke ut kulturarven, det er ikke det du gjør?
Nei, altså, vi skal ikke selge ut kulturarven, definitivt ikke, for den kommer jo fra Norge. Men jeg tror vi kan selge ut det norske gjennom sånn eksport, for det jeg tror, ja, vi er stolte av høye fjelltopper og rene fjorder, men jeg tror Norge, eller Norden, da, eller Skandinavia, har så mye mer enn det å eksportere.
Ja, vi er stolte av veldig mye rart.
Ja, men så, vi har jo, vi kan si hva du vil, da, men det er enten Norge eller Sverige som er på topp, når det er litt sånn levekår og lykke og fullpakke, så... Det er jo noe med oss her oppe, bortsett fra olja. Da. Men
det er jo ikke tvil om at levekår og at vi ligger på topp er på grunn av akvitten, det er vi uenige om.
Altså. Ja, selvfølgelig. Det, altså, jeg spiser som kvelden, det er ikke forakt.
Hvor mange nye produkter og merker vil dere ha i porteføljen?
Nei, altså, nå har vi jo fire da, som er nettopp kommet ut, og vi nå skal jo gjøre kontinuerlige vurderinger på nye ting. Det er jo ikke alltid sånn at alt vi har laget trenger å bli i porteføljen.
Det er jo fundamentert på en viss markedstilgang her.
Ja, men altså, det norske akvitt, hvis vi bare sier Norge da,
ja.
Så er jo det akvitt verdien verdt, er det 800 millioner kroner?
Det høres ut som et stort tall, men egentlig, så i den store sammenhengen, så er faktisk ikke det horrivelig mye.
Nei, men det er plass til nok så mange flere akvittprodusenter i Norge.
Det er det.
Det er noen som er uforholdsvis i store, og det vil jo bare jevne seg ut, er jeg helt sikker på.
Ja, så markedet vil nok justere det til en viss grad, men det kommer også om på hva dere legger ut på markedet da, selvfølgelig.
Selvfølgelig.
Rare ting, rosa ja. Eller gult eller
jo, men det kan hende at det får med å øke akvittkategorien da, ja, volumessig, ikke sant?
Jeg tenkte jeg skulle spørre, er det lett å rekruttere nye akvittdrikkere, eller ikke drikkere, men tilhengere av akvitt? For tradisjonelt sett så er jo akvitt, som du sier, følger med mat, det følger med voksen mat, voksne smaker. Er det lett å rekruttere på en måte ungdommen?
Lett er det nok ikke. Men erfaringsmessig nå på noen måneder med rosa akvitt i markedet,
Ja, har dere sett noen effekt av det mot, mot målgruppen?
Ja, så det er to effekter. Det er yngre mennesker, og så er det en veldig stor andel av kvinner som synes dette er godt. Og da putter vi det jo i cocktails, da, ikke sant? Gjerne, vi kaller det ja, gin tonic.
Ja.
Gin tonic. Ja. Og tilbakemeldingen er jo bare helt fantastisk, ikke sant? Og vi putter i, vi lager sour av det.
Dere er ikke det første som på en måte legger ut som designer akevitt for cocktailbruk. Der var du involvert i den som var på Arcus. Men den var vel egentlig designet mest for Horeca-markedet, hvor du knapt nok solgte den til privatkonsumenter. Den er mer tilgjengelig for den vanlige forbrukeren. Ja, den rosa greia.
Ja, definitivt. Men du skal bare høre hvor bra tilbakemeldingene er fra barmiljøet.
På den rosa, altså?
På den rosa. Er det noen de skal ha, så er det jo den rosa.
Det er spennende.
Hadde sagt det til meg for 5 år siden, så hadde jeg sagt, trykk noe på det. Men det var jo litt indre diskusjoner på rosa, altså skal vi ta rosa først, eller skal vi ikke ta rosa først?
Ja, men det gikk for gull der, ja. Det virker jo som det svarer seg. Det blir jo veldig spennende å følge det produktet fremover. Altså.
Ja, veldig, veldig, absolutt.
Målingen her er vel å se om andre henger seg på.
Ja, altså hvis andre henger seg på, så er det bare moro, for da viser det kanskje at vi har gjort noe riktig.
Da er det en suksess.
Ja.
Vi skal snart runde her, Ivan, men hvor er akevitt verdenen om ikke alt for lang tid, men la oss si 5 år da? Er vi kommet da til det norske markedet er mettet, og at det må ut, eller er det mer sånn at man skal dyrke det indre markedet enda mer?
Altså, metta, jeg tror det norske markedet vil tappe oppover. Og det er innenfor to ting, og det ene er at det er flere og flere som vil ikke drikke cognac, men erstatter det med akvitt, som vi har sett de siste årene. Og så tror jeg den kommer mer inn i cocktail, som vi har sett. Vi klarer fint å få til, og cocktailtrenden som er kjempestor, den kommer også til å bli større og større i Norge.
Cocktailbølgen er jo en langsomt stigende bølge. Alle ventet at det skulle bli et sånn syndeflod, men det ble det ikke. Men det er, stadig voksende.
Gjør det. Det popper opp flere og flere cocktailrestauranter, og de bartenderne som vi har vist dette, og det de opplever at akevitt kan gjøre i en cocktail, gjør at de definitivt har lyst til å bruke akevitt i cocktail.
Ja, det har jo vært foregangsmenn og kvinner der. Monica Berg, blant annet, som nå opererer fra London, som i mange år utviklet egne cocktails basert på akevitt. Og det er klart at for de high-end, trendy menneskene der ute, så er dette et fenomen som har vært kjent, men kanskje ikke for den vanlige drinkkonsumenten.
Nei, og det jeg har fått tilbake med er at bartenderen får ikke tak i akevitt. For det er ikke nok akevitt der ute. Så, og når de som mikrodestillerier begynner å gi tilgjengelig akevitt, så vil på en måte, tror jeg, ballen vil begynne å rulle. Da.
Ok, så oppfordringen går jo til de som både til dere og til andre å produsere mer akevitt til barnet, og for oss andre så skal vi ha et åpent sinn i forhold til fargen på akevitten. Skal vi konkludere med det?
Ja, men husk på at fargen på akevitten, vet du. Når du skal drikke, så drikker du med øra og øya og nesa og lukt og følelser. Og når du ser en rosa akevitt, så begynner du allerede å smake der. Så,
vi skal kjøre en test på alle akevittene dine, og den kan dere lese om og se på Drinkfeed sine sider. Så skal vi se hva ekspertutvalget mener om det. Men for nå så sier vi tusen takk til deg, Ivan Abrahamsen, og så fint at du kom hit i studio, og glede å høre på din utlegging om akevitt.
Takk for at du kom med.